στάση την οποία ακολουθεί στην Ανατολική Μεσόγειο, την παράνομη και χωρίς νομική βάση συμφωνία που υπέγραψε με τη Λιβύη, που προσπαθεί να εξαφανίσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος και της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο, εξαφανίζοντας τα πολιτιστική οικονομική ζώνη, όχι μόνο των Δεκανήσων και της συστάδωσης των νησιών που απαρτίζεται στο Καστελόριζο, αλλά και την πολιτιστική οικονομική ζώνη της Κρήτης. Εμείς με ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση, ως πλήρη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να αντιμετωπίζουμε αυτές τις τουρκικές προκλήσεις. Η Τουρκία απομονώνεται διεθνώς, εμείς όμως πρέπει να έχουμε ένα εσωτερικό αραγές μέτωπο με όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου και με την κοινωνία, να αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία οποιαδήποτε πρόκληση της Τουρκίας, η οποία είναι πολύ προκλητική, φερόμενη ως αταραξίας της περιοχής όλα αυτά τα χρόνια, και ό,τι άλλο προκύψει στο μέλλον. Αυτό το αραγές μέτωπο μιας χώρας η οποία είναι στις 30 πιο ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου, με τεράστια στρατιωτική ισχύ και με την εσωτερική δύναμη την οποία πρέπει να θωρακίσουμε ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις και στους πολίτες, νομίζω ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε κόπηση της Τουρκίας.
Κύριε Γιαβαλογιάννη, επειδή γνωρίζετε καλύτερα από εμάς με την εμπειρία που πλέον έχετε στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, πώς ερμηνεύετε την στάση και αν εκείνος τόλμησε να το διατυπώσει δημοσίως, αν ενδεχομένως υπάρχει αντίστοιχο κλίμα και σε μια μερίδα Ευρωπαίων ηγετών? Μιλώ για τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, τον κύριο Μπορίσοφ, ο οποίος δεν δίστασε να πάει κόντρα στο ευρύτερο κλίμα υποστήριξης στην Ελλάδα, κινούμενος ακόμη και σε επίπεδο εκπροσώπησης της Τουρκίας και των συμφερόντων της εντός της Συνόδου Κορυφής. Πώς την ερμηνεύετε αυτή την στάση, θέση ενός κατά τα άλλα σύμμαχου στον χώρο της Βαλκανικής?
Κοιτάξτε, κάθε χώρα έχει ιδιαίτερα θέματα της. Η Βουλγαρία έχει 10% μουσουλμανικό πληθυσμό που δεν είναι όπως είναι στην Ελλάδα με τον τίτλο της μουσουλμανικής μειονότητας, αλλά είναι τουρκική μειονότητα. Έχει διάφορα θέματα με την Τουρκία. Και ασφαλώς ο καθένας κοιτάει και τα εσωτερικά του θέματα. Όμως το κοινό ανακοινωθέν που βγήκε είναι κοινό ανακοινωθέν που θα μπορούσε οποιαδήποτε χώρα να σταματήσει. Συμπεριλαμβάνουμε και τη Βουλγαρία. Το ότι βγήκε το κοινό ανακοινωθέν, που είναι κοινή πρόταση όλων των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πολύ σημαντικό. Και αυτή είναι η βάση με βάση την οποία όλοι οφείλουν να συζητούν για τα θέματα που αφορούν την νοτιοανατολική Μεσόγειο. Άλλωστε, ο κ. Μπορίσοφ γνωρίζει ότι η Βουλγαρία με την Τουρκία έχουν υπογράψει συμφωνία για την απολυτική του οικονομική ζώνη, η οποία είναι στα 12 μίλια, αναφέρει το δικαίωμα της Ελλάδος στο Αιγαίο. Άρα εμείς καλύπτουμε όλα μας τα αιτήματα και όλα μας τα θέματα που έχουμε στο Αιγαίο, με το αναφέρει το δικαίωμά μας να επεκτείνουν τα χωρικά μας ύδατα. Και βεβαίως έχει επικυρώσει η Βουλγαρία, όπως και όλες οι άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της, το δίκαιο της θάλασσας με βάση το οποίο εμείς κινούμαστε και βάση το οποίο εμείς θεωρούμε ότι είναι οι αποφάσεις που πρέπει να πάρουν τα κράτη σε όλο τον κόσμο, γιατί είναι μια απόφαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και έχει υπογραφεί από 126 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ότι δεν το έχει υπογράψει η Τουρκία δεν πάει να πει ότι αυτό δεν τη δεσμεύει. Με βάση θεμελιακό δίκαιο και η Τουρκία είναι υποχρεωμένη να τηρεί τις αποφάσεις του δικαίου της θάλασσας, που είναι διεθνής νόμος υπό την αιγίδα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών.
Άρα, σε ό,τι αφορά την Βουλγαρία, θεωρείτε ότι περισσότερο για εσωτερική κατανάλωση έγινε αυτή η διαφοροποίηση, ας την πω έτσι, έστω λεκτικά, ναι, με στις δηλώσεις?
Αλλά η υπογραφή του κ. Μπορίσοφ είναι και αυτού εκ μέρους της Βουλγαρίας κάτω από την Άγια Νατένα.
Μάλιστα. Πάμε σε ένα ακόμη ζήτημα που απασχολεί πλέον την πολιτική συζήτηση τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της χώρας, με τη δεδομένη προκλητικότητα την σταθερή παρά την διεθνή απομόνωση από πλευράς της Τουρκίας. Αναρωτιούνται πολλοί εάν και κατά πόσο είναι κρίσιμο τώρα να συμβεί αυτό που δεν έχει συμβεί εδώ και αρκετές δεκαετίες. Και μιλώ, κύριε Κεφαλογιάννη, για την οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Λένε πολλοί λοιπόν ότι αυτή θα ήταν μια πραγματική απάντηση απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα.
Η απάντηση είναι διπλωματία. Διπλωματία είναι ένας ανέμακτος πόλεμος. Και πόλεμος είναι μια αιματηρή διπλωματία. Εμείς επιλέγουμε το πρώτο, αυτό πρέπει να κάνουμε, αυτό κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Εμείς είμαστε αυτοί που έχουν το πλεονέκτημα με βάση το διεθνές δίκαιο. Δεν θα απολέσουμε με κινήσεις οι οποίες είναι κινήσεις από σταθεροποίηση όπως αυτές που κάνει η Τουρκία. Το πλεονέκτημα που έχουμε στα διεθνή φορά, η Τουρκία είναι απομονωμένη και όχι η Ελλάδα. Και αυτό λοιπόν είναι η βάση, το διάλογο, αφήνουμε πάντα χώρο στο διάλογο, πάντα με σταθερότητα, με δυναμισμό και με βάση επιχειρήματα κινούμαστε στα θέματα αυτά σε όλα τα διεθνή φόρα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, στην Διεθνή Νόμη Τάξη. Αυτή είναι η τακτική και αυτή η τακτική ακολουθεί και η σημερινή κυβέρνηση, όπως διαχρονικά ακολουθούν όλες οι κυβερνήσεις από 1974 και μετά.
Άρα, επειδή ακούω στο εσωτερικό το αίτημα από διάφορα κόμματα να συγκληθεί Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, άρα θεωρείτε εσείς ότι υπάρχει εθνική γραμμή? Εθνική ομοψυχία κατά δήλωση των πολιτικών αρχηγών υπάρχει. Εθνική γραμμή υπάρχει.
Εθνική ομοψυχία και χρειάζεται και εθνική γραμμή. Και αυτό που χρειάζεται είναι τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, ευαίσθητα θέματα που αφορούν την ασφάλεια της χώρας μας και τα θέματα με την Τουρκία πρέπει να είναι έξω από την πολιτική αντιπαράθεση. Το ότι υπάρχει πλήρης ενημέρωση από το Υπουργείο των Εξωτερικών, από τον Υπουργό των Εξωτερικών, στους αρχηγούς και στα κόμματα είναι πολύ σημαντικό και ασφαλώς έχει συζητήσει, θα γίνουν και σε κατηδίαν επίπεδο και με τον Πρωθυπουργό και στην Ελληνική Βουλή.
Και κάτι τελευταίο για να το κλείσουμε πριν σας πάω σε ένα ακόμη ζήτημα που θα απασχολήσει λίγα συντόμως όπως όλα δείχνουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κύριε Κεφαλογιάννη, θα το θέσω ευθέως. Εσείς από αυτό που οσφρίζεστε, είστε συνομιλητής σε ευρωπαϊκό επίπεδο με αρκετούς συναδέλφους σας από πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Εκτιμάτε, βλέπετε, οσφρίζεστε αυτό που πολλοί απέφχονται, δηλαδή ένα επεισόδιο, τώρα λένε πολύ συνηθίζουν να λένε θερμό κτλ. Ένα επεισόδιο με την Τουρκία.
Κοιτάξτε, προκλήσεις θα έχουμε και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για αυτές. Αλλά το που εμείς θα δώσουμε τη μάχη και σε ποιο επίπεδο, διπλωματικό και όχι μόνο, η επιλογή του χρόνου, του τόπου και των συγκυριών είναι δικιά μας η επιλογή. Εμείς βάζουμε την ατζέντα και δεν αφήνουμε άλλοι στο όνομά μας να βάζουν την ατζέντα, να μας προκαλούν και να αντιδρούμε. Εμείς θα αποφασίσουμε πότε, πού και τι θα κάνουμε.
Μάλιστα, είναι σαφές. Πάμε σε ένα ακόμη ζήτημα, κύριε Κεφαλογιάννη. Από την 1η Φεβρουαρίου δεν θα συνομιλείτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τους βουλευτές, τους συναδέλφους σας εννοώ, από το Ηνωμένο Βασίλειο. Το λέω με την έννοια της αποχώρησης.
Η αγγλική γλώσσα θα μπει σε επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Μάλτα έχει δύο γλώσσες, τη Μαλτέζικη και την αγγλική σε επίσημη γλώσσα.
Για δώστε μας λίγο το κλίμα που υπάρχει μετά τις εκλογές στη Βρετανία, που πλέον και με το αποτέλεσμα των εκλογών επιβεβαιώνεται ότι οι Βρετανοί, γιατί αυτό ψήφισαν χθες, δεν έχει να κάνει με την οικονομική πολιτική εμπροκειμένου της Βρετανίας, ψήφισαν καθαρά την έξοδό τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Είναι μια ήττα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βρετανίας. Φοβάμαι ότι η Βρετανία με αυτή την επιλογή θα οδηγηθεί σε αυτό που έλεγε παλαιότερα η Θάτσερ στο British Decline, δηλαδή την παρακμιακή τροχιά της Βρετανίας. Κινδυνεύει η Μεγάλη Βρετανία, νικητής του Παγκοσμίου Πολέμου, να οδηγηθεί τα επόμενα χρόνια να γίνει μικρή ακρίβεια. Αυτή είναι η δικιά μου αίσθηση. Mm-hmm. Και με στεναχώρια και πίκρα του λέω. Εμείς θέλαμε μια μεγάλη δύναμη, πυρηνική δύναμη, μια μεγάλη οικονομία να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ευρωπαϊκό γίνεται. Και η Ευρώπη βεβαίως πρέπει να κάνει μεγάλες μεταρρυθμίσεις και αλλαγές. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα και με αυτή την πραγματικότητα πρέπει να ζήσουμε. Θα δούμε με ποια διαδικασία θα υπάρχει η σχέση της Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ξέρετε, η Βρετανία δεν μπήκε με τις πρώτες έξι χώρες, μπήκε στη δεύτερη φάση της διεύρυνσης, στην αρχή της δεκαετίας του 1970, είναι σε μια ομάδα χωρών, οι οποίες λεγόταν οι χώρες EFTA, δηλαδή οι χώρες που είχαν δημιουργήσει σχέσεις με την Ευρωπαϊκές Οικονομικές Κοινότητες τότε ελεύθερου εμπορίου. Mm-hmm. Θέλουμε σχέσεις με την Τουρκία και με την Βρετανία, και στον αμυντικό τομέα, όσο προχωράει η κοινή αμυντική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και στον οικονομικό τομέα, είναι κομμάτι της Ευρώπης και έτσι πρέπει να το βλέπουμε.
Πάντως, επειδή δώσατε την εκτίμηση, δηλαδή ότι η Βρετανία εισέρχεται σε μια παρακμιακή τροχιά, είναι μια εκτίμηση, θα δούμε αν θα επιβεβαιωθεί ή όχι. Να σας πω και μια άλλη εκτίμηση.
Η Βρετανία από τον Παγκόσμιο Πόλεμο σε μια παρακμιακή τροχιά, και αυτά mm-hmm. είναι οι αντιδράσεις και οι αποφάσεις, γιατί κανείς δεν μπορεί να δέχεται ότι κάτι μικραίνει, κάτι παρακμάζει, κάτι περιθωριοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι είναι ο κόσμος εξελίσσεται. Αλλά θα μπορούσε να ήταν η Βρετανία μαζί με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένας πυλώνας και σταθερότητας και ειρήνης και δημοκρατίας, αλλά και οικονομικής και στρατιωτικής ισχύς.
Αν το εγχείρημα της εξόδου της Βρετανίας επιτύχει, επιδέχεται πολλών ερμηνεών, αλλά εν πάση περιπτώσει στη ζυγαριά οι Βρετανοί κρίνουν μετά από 6 μήνες, 1 χρόνο, 2 χρόνια ότι καλώς έκαναν Και αυτό αποτυπωθεί και στα νούμερα, αποτυπωθεί και στην ευρύτερη πολιτική και γεωστρατηγική θέση της Βρετανίας, όπως θα έχει οριοθετηθεί μετά από 2-3 χρόνια μετά την αποχώρησή της. Πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να ανοίξει ορέξεις και για άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Λέω ορέξεις αποχώρησης.
Ό,τι δεν εξυγχρονίζεται, εξαφανίζεται. Όλες αυτές οι χώρες επέλεξαν να είναι στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια και ήταν πιο δυνατές μέσα σε μια ομάδα κρατών που έχει οικονομική, στρατιωτική και πολιτική ισχύ. Και η ισχύ δημοκρατίας, αν δεν εξελίσσει τη δημοκρατία τα επόμενα χρόνια με τα νέα δεδομένα που έρχονται, με τις νέες τεχνολογικές ανακαλύψεις, με τέταρτη βιομηχανική επανάσταση που χρειάζεται διαφορετικές προσεγγίσεις στην ανάπτυξη, στην οικονομία, με τις περιβαλλοντικές ανησυχίες, με την εμβάση και τη διέσωση δημοκρατικών θεσμών, με τη διεύρυνση της ασφαλιστικής δομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν εξυγχρονιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, ασφαλώς δεν μπορεί να επιτελέσει τον ρόλο που επιτέλεσε αυτά τα χρόνια, που μας εξασφάλισε 70 χρόνια ειρήνης και ευημερία στην ευρύτερη περιοχή. Άρα, ένας οργανισμός που δεν μπορεί να προσφέρει αυτά τα αγαθά της ειρήνης, της δημοκρατίας και της ευημερίας δεν μπορεί να λειτουργήσει. Αυτή η προσπάθεια λοιπόν που κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και εγώ είμαι σε αυτό το κομμάτι των ανθρώπων που πιέζουν προς αυτή την κατεύθυνση, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξυγχρονιστεί με βάση τα δεδομένα, τα καινούργια. Και αυτό θα έχει ως όραμα, ως βάση, πώς εμείς θα βάλουμε αυτές τις προϋποθέσεις λειτουργίας των ευρωπαϊκών θεσμών, να εξασφαλίσουμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας άλλα 70 χρόνια ειρήνης και ευημερίας, και να είμαστε ένα περιζήτητο κομμάτι του παγκόσμιου γύρνεσθε, που πολλοί θα ήθελαν να ήταν κοντά μας, οι άλλοι να αντιγράψουν αυτά τα οποία έχουμε επιτύχει. Αυτό είναι το ζητούμενο, και εκεί χρειάζεται πεδίο δόξης λαμπρό. Υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό για όλους μας, αλλά ό,τι δεν εξυγχρονίζεται, εξαφανίζεται. Όχι, δεν πιστεύω πως έχουμε φιλόκητες δυνάμεις σήμερα, αρκεί να δώσουμε απαντήσεις. Αν δεν δώσουμε απαντήσεις, ναι, θα ζήσουμε αυτό που ζήσαμε στο Μεσοπόλεμο στην Ευρώπη, τα εκφυλιστικά φαινόμενα που διέλυσαν τη δημοκρατία. Πήγαμε στα άκρα και στα κόρτια, οδηγηθήκαμε στο δύο παγκόσμιο πόλεμο και είχαμε μόνο στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο 60 εκατομμύρια νεκρούς, και στην Κρήτη γνωρίζετε πολύ καλά τι έχουμε υποστεί.
Ο εξυγχρονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα τα επίπεδα περνά καταρχάς μέσα από τη διεύρυνση. Γιατί το ρωτώ? Επειδή είστε πρόεδρος, και θα ολοκληρώσω το ερώτημά μου με αυτό πριν σας αποδεσμεύσουμε, επειδή είστε και πρόεδρος της Επιτροπής Αρμόδιας για την διεύρυνση και την είσοδο της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να ξεκινήσουν οι συζητήσεις, και επειδή σε αυτή την χώρα και μαζί και στα Σκόπια ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Εμμανουέλ Μακρόν, εξέφρασε τις ζωηρές ενστάσεις καν να ξεκινήσουν αυτές οι διαπραγματεύσεις, ρωτώ λοιπόν με την εμπειρία πλέον που έχετε και ως πρόεδρος της Επιτροπής, αν θεωρείτε ότι είναι αλληλένδετος ο εξυγχρονισμός με τη διεύρυνση.
Είναι αλληλένδετος με τη διεύρυνση όχι άλλων κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά για τη διεύρυνση και την εμβάθυνση των δημοκρατικών θεσμών, των ευρωπαϊκών θεσμών. Mm-hmm. Και αυτό τι προϋποθέτει? Κοινή οικονομία, κοινή αμυντική πολιτική, κοινή εξωτερική πολιτική, κοινή άμυνα. Και για να το κάνεις αυτό, πρέπει να βάλεις το χέρι στη τσέπη και πεις τα πλεονάσματα στις χώρες του Βορρά και να πάρεις χρήματα, και να βάλεις το χέρι στη τσέπη στις χώρες του Νότου από το να ζητούν χρήματα χωρίς να έχουν αποτελέσματα που οδηγούν σε ανάπτυξη, σε βελτίωση όχι μόνο του βιωτικού επίπεδου, αλλά και των προϋποθέσεων της ανάπτυξής τους. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να έχει ένα προϋπολογισμό που είναι το 1% αυτό που παράγουν όλοι οι Ευρωπαίοι, γιατί στις ΗΠΑ όμως το ομοιακό επίπεδο είναι 6. Και δεν μπορεί να έχει μια άμυνα και ένα στρατό και μια εξωτερική πολιτική και κοινή αμυντική πολιτική αν δεν έχεις χρήματα. Mm-hmm. Ούτε μπορείς να κάνεις κοινές κοινωνικές πολιτικές, να χαράξεις κοινή στρατηγική ανάπτυξη αν δεν έχεις χρήματα σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Αυτή είναι η λογική. Με αυτή τη λογική πρέπει να προχωρήσουμε. Και έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δει τα επόμενα χρόνια και τα επόμενα βήματα της.
Κύριε Κεφαλογιάννη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία.
Να είστε καλά.
Ήταν ο κύριος Μανώλης Κεφαλογιάννης, ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.